jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 24 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë duket se përsëri është vënë në dyshim për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë. Ekspertët në Shkup thonë se papunësia në Maqedoni mund të ndihmohet me investime të jashtme. Në zonën e fortifikuar në Bagdad janë vrarë dy amerikanë. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bagdad. Shqetësimet për sigurinë në të ashtu quajturën në zonë të fortifikuar ndërkombëtare në Bagdad janë shtuar pas vrasjes së dy amerikanëve brenda kësaj hapësire. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se trupi i një kontraktori amerikan është gjetur të premten me gjas i therrur për vdekje, ndërsa kontraktori tjetër nga Shtetet e Bashkuara ishte vrar po ashtu të premten afër ambasadës amerikane. Forcat e sigurisë irakiane e patën marr kontrollin në këtë zonë në fillim të këtij viti, sipas së marrëveshjes për siguri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Në zonën e fortifikuar gjenden një numër i ministrive irakiane, pastaj ambasada amerikane dhe ajo britanike. Teheran. Në kryeqytetin iranian në sot mbahet takimi tripalësh i presidentëve të Pakistanit, Afganistanit dhe Iranit, në të cilin pritet të diskutohet për masat për luftimin e talibanëve në Afganistan dhe në Pakistan. Po ashtu temë diskutimi do të jetë edhe promovimi bashkëpunimit ekonomik ndërmjet këtyre vendeve. Washington. Rrjeti shoqëror në internet Facebook thot se do të zhvillojë hetime për raportet se faqja e tij në Iran është bllokuar. Ky rrjet thas është i zgjënjur nëse autoritetet e kanë bllokuar këtë adresë. Më herët, agjencia iraniane e lajmeve raportoi se qeveria synon në mbylljen e faqes së Facebook para zgjedhjeve presidenciale që mbahen me 12 qershor. Moskë. Nga të shtënat ndërmjet militantëve dhe policisë në vendin e Sunzhensk në Ingusheti, është vrarë një militant dhe janë plagosur tre policë. Policia lokale tha se shkëmbimi i zjarrit kishte ndodhur mbrëm dhe se ende po zhvilloheshin kërkime për militantët. Ingushetia është në kufi me Çeçeninë të Trazuar dhe thuhet se problemet shpeshherë kalojnë kufirin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Ziadin?
Po, Fatmir, caktimi datës së zgjedhjeve lokale dhe konsensusi paraprak politik që duhet arrit është një prej temave që trajtohet me më shumë hapësirë në shtypin e sotëm. Gazeta Koha Ditore shkruan se konsultimet e presidentit me partitë politike për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtin e këtij viti, por shihen me dyshime nga ana e opozitës. Për zgjedhjet lokale, presidenti i ka filluar konsultimet, ndryshe nga zgjedhjet parlamentare për të cilat pa u konsultuar fare, vendosi që ato të mbahen në vitin 2011, shkruan Koha Ditore. Përfaqësuesit e opozitës, nënvizon gazeta, konsiderojnë se nga zgjedhjet lokale se i diu nuk shën rrezik se do të humbas postin e presidentit, prandaj edhe i ka nisur konsultimet. Në këtë strategji, sipas Koha Ditore, opozita shë dyshime se ka gisht edhe kryeministri, marë parasysh se pushteti komunal nuk e synon atë qendror. Në të njëjtën temë, gazeta Kosova Sot shkruan se partitë politike po kërkojnë nga presidenti datën përfundimtare se kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme komunale. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon 25 tetorin, Partia Demokratike kërkon konsensusin, kurse Alianca Kosova e Re është përcaktuar për datat 17 apo 18 tetor, ndërkaq Lidhja Demokratike preferon fundin e tetorit, shkruan Kosova Sot. Në këto artikuj rikujtohet se konsultimet e presidentit për këtë datë do të vazhdojnë edhe javën që vjen. Përveç caktimit të datës nuk potencohen probleme tjera që lidhen me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime lidhur me funksionimin e kuvendit të Kosovës. Pra si vlerësohet puna e këtij institucioni sipas gazetave?
Po, në një artikull mjaft kritik për punën e institucioneve, sidomos kuvendit, gazeta Bota Sot shkruan se partitë politike kanë konsenzus të plot për mospunë. Deputetët asnjëherë nuk u treguan të gatshëm për çështjet më serioze të vendit, siç është çështja e veriut të Mitrovicës, që asnjëherë nuk është diskutuar, e po ashtu edhe letra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, për rikonfigurimin e UNMIK-ut, shkruan kjo gazetë. Këto çështje të rëndësishme për Kosovën, thonë në artikull, kanë hasur në veshët e shurdhër nga sesherë që Kosovës është cenuar integriteti, ku vendi nuk ka pasur guximin që të mblidhet në ndonjë seancë dhe të reagoj, ku vendi ende nuk ka një agjendë zyrtare të takimeve dhe festave, kurse mbajtja apo mos mbajtja e seancave mbetet çështje rutinore, shkruan Bota sot. Në artikull merren edhe prononcimet nga deputet të caktuar, të cilët kryesisht janë kritik për formën dhe mënyrën se si udhëheqet legislativi i Kosovës. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit në Kosovë?
Krejt në fund veçoj një shkrim optimist sa i përket të njohjeve të Kosovës. Arabia Saudite lufton për Kosovën në konferencën islamike, shkruan koha ditore. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se Shqipëria e ka iniciuar rezolutën nëpërmjet të cilës u bën thirrje shteteve anëtare të organizatës së konferencës islamike që ta njohin pavarësinë e Kosovës, por se qëllimisht kjo rezolutë i është lënë Arabisë Saudite që ta shtyjë atë përpara për shkak të fuqisë dhe ndikimit që ka tek shtetet tjera islamike, shkruan koha ditore.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Pra, dëgjuam se në gazetat e Kosovës sot trajtohet gjërësisht çështja e zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Në këtë temë, korrespondenti ynë Bekim Bislimi e ka zhvilluar një anketë me qytetarët në Prishtinë. Ta dëgjojmë.
Mirsad Krasniqi thotë se mosaktimi i deritashëm i datës së mbajtjes së zgjedhjeve është shkaktari i debatit në mes të pozitës dhe opozitës, por edhe vetë qytetarëve.
Aty ka do divergjenca, domthonë disa janë për mbajtjen në 8 orë, disa për 9 orë. Do thotë ende nuk dihet data e saktë zgjedhjeve. Unë mendoj se zgjedhjet duhet të mbahen gjithsesi. E kur është më së miri, unë mendoj prapë them se ndoshta 8 orë, për shkak se 9 orë mund edhe koha mund të jetë pak më e keqe, mund të jetë përpreja rrymës së gjithçka domthonë. Sinqerisht kam shumë hamendje sepse faktikisht quhen zgjedhje, por ne nuk dimë çka me zgjedhje bashkë, se faktikisht të gjithë i provuam.
Xhavit Novolani thotë se do të dalë në zgjedhjet lokale, por si thot ai, ato duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Së pari në votime do të dalë, po për një rregullim më të mirë për disa njerëz pak më të aftë. E dyta, zgjedhjet më mbajt është mirë sa më shpejt, sepse kjo udhëheqje në këtë lloj politike që po bëhet, personalisht mua nuk më pëlqen. Brenda qytetit është gjendja ka kaqësuar, sepse në qendër mundeni me pa disa rregullime, por ana është katastrofale. E posaçërisht që korrupsioni është ajo më e keqja që ka shkaktuar.
Sabit Gjaferi e quan të tepërt dhe të kotë debatin për zgjedhjet, sepse sipas tij kjo çështje mund të zgjidhet shumë lehtë.
Nëse nuk ka intriga, ajo është lehtë mirë në vesh. Nëse ka prapa skena, atëherë domethënë vështirësitë vetëm çarriten. Kjo është çështje ballkanike. Mendoj që është gjoja më e thjeshtë, 8 orë, 9 orë, absolut asnjë lidhje nuk ka. Nuk ka ndime të fortë, nuk jemi nëpër male që ishin nuk mund dalim me traktora. Po kot fare biseda domethënë që i mërzisin qytetarët. Më mirë me dal prap. Edhe duke mos dal, domethënë do dalin skenën një rond, kështu që të paktën duke dal, paktën ja vështirëson aty në që duhet me bë prapa skena.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, regjistrimi i popullsisë vazhdon të vihet në dyshim për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë në këtë proces. Qeveria e Kosovës konsideron se pa pjesëmarrjen e tyre, ky proces nuk do ta tregonte gjendjen reale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Politikani serb i Kosovës, i cili tashmë është bërë pjesë e qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, propozon që regjistrimi i popullsisë të mbahet në të gjitha vendet e rajonit.
Mislim da postoji samo jedna jedina mogućnost, govorim vam kao lični stav, jedna jedina mogućnost da se u čitavom regionu napravi popis.
Mendoj se ekziston vetëm një mundësi, është ky qëndrimi imi personal që të mbahet regjistrim në të rajonin. Këtu do të përfshihej edhe Shqipëria, edhe Maqedonia, edhe pse janë shtete të pavarura, pastaj Kosova, Serbia dhe Bosnia, pra si një regjistrim i përbashkët, pohon Ivanović. Ky qëndrim vjen në kohën kur regjistrimi i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare kanë ngjecur për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë në këtë proces. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Membli Krasniqi, thotë se regjistrimi do të mbahet ashtu siç parashihet me legjislacionin kosovar.
Gjithçka do të jetë në pajtim me legjislacionin ekzistues të Republikës Kosovës.
Përgatitjet për mbajtjen e regjistrimit, proces ky që për herë të fundit në Kosovë është mbajtur në vitin 1981, ka nisur vite më parë, por ende nuk është saksuar data e mbajtjes së tij. Duket që edhe pse është thënë as 2009 nuk do të jetë viti i regjistrimit, sërish Membli Krasniqi.
Duhet jemi sinqertë, themi se është edhe një aspekt politik, me qenë për të pasur një regjistrim të saktë, dhe gjithë përfshirës neve na duhet që të kemi pjesmarin edhe të minoritarve, në këtë rast kryesisht pakicë sërbe e cila është ende hezituese përsoj për këtë pjesmarit në regjistrim, por ne jemi duke punuar në drejtim që të bënë sarimit të duhurat, të shpjegohet se kjo nuk është një proces politik, dhe që është thjesht një proces më shumë ndështadhe administrativ, cili ka munguar Kosovës për vite.
Por në anën tjetër, Ivanovic vlerëson se procesi regjistrimit është politizuar. Kjo sipas tij bën që serbët të mos marrin pjesë.
Proces regjistracije po stanovništva, odnosno popisa stanovništva, je jedan veoma kompleksan politički proces.
Procesi regjistrimit të popullsisë është një proces shumë i komplikuar politik. Deri më tani ky proces gjithnjë është keq përdorur, edhe tash nëse nuk merrim me vesh për të do të jetë i politizuar, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanovic. A i thot se qeveria serbe nga vendimet e së cilës varen edhe veprimet e serbeve të Kosovës, nuk ka marrë ende qëndrim përfundimtar për regjistrimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 20 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Shkalla e papunësisë në Maqedoni thuhet se është mbi 30%. Ekspertët vlerësojnë se një nga problemet kryesore në këtë aspekt është mungesa e investimeve të jashtme. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Zrieta Hajro Jahjaga.
Edhe mëtej, më të preferuara si vende pune mbeten institucionet shtetërore dhe administrata publike kundrejt sektorit privat.
Më bara një pozici ose administrativ një pozici precisht.
Më i kërkuar është punësimi në administraci dhe kontabilitet financiar në institucione shtetërore. Thot Aneta Dodeva nga Agjencioni për punësim, duke theksuar se ka shumë persona me kualifikim të lartë të shkencave eksakte që vështirë arrin të gjejnë punë në kushtet të Maqedonisë, siç janë inxhinierët teknologjik dhe ata elektronik. Nga ana tjetër, Qendra për Analizë Ekonomike në Shkup vlerëson se masat e qeverisë për uljen e papunësisë janë me një efekt minimal, përderisa mungon investimi serioz i kapitalit të huaj në vend për disa vite me radhë.
Për unë stanuva zbor za golim kapital, so kështu mosha të startuat, kështu mosha të godovjes.
Për derisa nuk bëtë fjalë për një kapital të madh të investitorve të huaj në Maqedoni, është vështirë që me kapacitetet ekzistuese të ekonomisë vendore të ule shkala e lartë e papunësisë në Maqedoni, thot Lupqo Piciarov nga Qendra për Analizë Ekonomike në Shkup. Ndërkaq, Petrit Pollozhani, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se për një kohë të gjatë Maqedonia nuk mund të shpresojë në thithjen e investitorëve të huaj, me këtë dhe uljen e papunësisë përderisa nuk vendosen parametrat bazë për sigurinë e kapitalit.
Nga institucionet ndërkombëtare vlerësohet i dobët dhe të siguruar kapital investitorëve të huaj, përmirësimet e cilat të bëhen në reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe kështu me radhë, këto mund të jenë disa nga parametrat kryesorë të cilat do të ndikojnë në vazhdimsinë e rritjes ekonomike në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë duket se përsëri është vënë në dyshim për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë. Ekspertët në Shkup thonë se papunësia në Maqedoni mund të ndihmohet me investime të jashtme. Në zonën e fortifikuar në Bagdad janë vrarë 2 amerikanë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.